говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 4 березня, середа. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, ми будемо говорити про таке. Міністр закордонних справ України звільнений. Що далі?
Якщо це викликається емоціями або несподівано звалюється на голову інші члени коаліції, тоді це вже не содружество, а може бути совражество.
До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися голова парламентського комітету з питань закордонних справ, заступник голови фракції БЮТ у Верховній Раді Олег Білорус. Чого очікувати від візиту прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко до Парижа?
Більше ніж технічні питання і декларації очікувати неможливо від цієї зустрічі.
Сьогодні виповнюється 60 років від дня народження Володимира Івасюка, композитора, поета і співака.
Крило стає крилом тільки під час лету. Цей афоризм часто повторював Володимир Івасюк.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Хоч би, що тепер казали бютівці, відчистити біле вбрання лідерки від звинувачень у промосковській орієнтації їм буде важко.
І найсвіжіші новини спорту.
У передостанньому матчі групового раунду Кубка Європи баскетболісти Азовмаша переграли в Маріуполі сербський Хемофарм.
Про це та більше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександра.
Доброго ранку. Звільнення Верховною Радою міністра закордонних справ України Володимира Огриська є невчасним та безпідставним, заявляє президент Віктор Ющенко. Таку позицію глави держави оприлюднила його речниця Ірина Ванникова. Абсолютно недоцільно в умовах загострення світової економічної кризи послабляти зовнішньополітичний напрямок держави, сказала вона. У БЮТ причиною відставки Огриська називають його антиурядову політику. Член цієї фракції Андрій Портнов заявляє, що антиурядова політика, яку здійснював міністр закордонних справ Огриско, призвела до його відставки. Водночас представник НУНСу Анатолій Гриценко заявляє, що звільнення Огриська свідчить про відсутність єдності в коаліції. Тим часом депутат від НУНС В'ячеслав Кириленко назвав звільнення Огриська наслідком його незалежної політики щодо Росії. Парламенту пропонують скасувати постанову про звільнення Володимира Огриська з посади міністра закордонних справ, заявив депутат від фракції НУНС Борис Тарасюк. Відповідний проект постанови вже зареєстрували у парламенті. Верховна Рада подолала вето президента на закон про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради. Парламент також не підтримав жодної з 19 поправок і пропозицій Віктора Ющенка до закону. Голова фракції партії регіонів Віктор Янукович називає схвалений парламентом закон про комісії першим кроком до процедури імпічменту президента Ющенка. Україна офіційно відправила до Міжнародного валютного фонду листа про наміри, який є погодженою позицією української влади. Цей лист – результат домовленостей під час двох нарад, що відбулися в секретаріаті президента під головуванням Віктора Ющенка, йдеться в повідомленні прес-служби глави держави. Віктор Ющенко наголосив, що підписання і відправлення листа про наміри до МВФ виводить Україну на фінішну пряму в отриманні другого траншу кредиту від фонду. Президент Сполучених Штатів Барак Обама назвав неточним повідомлення в американських ЗМІ про зміст його листа до президента Росії. У повідомленнях стверджувалося, що Обама висловив готовність відкласти розміщення елементів американської протиракетної системи в Польщі та Чехії, якщо Росія допоможе Вашингтону домогтися відмови Ірану від його ядерних розробок. Як повідомив Барак Обама, у листі йшлося, зокрема, про наслідки, що наскільки вдасться послабити прагнення Ірану отримати ядерну зброю, настільки зменшиться необхідність в розгортанні системи протиракетної оборони. І Міжнародний кримінальний суд в Гаазі сьогодні має оголосити рішення щодо видачі ордера на арешт президента Судану Омара Аль-Башира. Його звинувачують в організації геноциду темношкірого населення в провінції Дарфур. Якщо ордер на арешт видадуть, то це буде перше за семирічну історію Міжнародного кримінального суду рішення про арешт чинного глави держави. За майже 6 років конфлікту в Дарфурі загинули близько 300 тисяч осіб, понад 2,5 мільйони змушені були залишити свої домівки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Про погоду в Україні. У західних, північних і центральних областях без істотних опадів. Місцями ожеледиться. Температура повітря плюс 1, плюс 6 градус. На сході без опадів, на дорогах місцями слизько, повітря прогріється від 0 до плюс 5 градусів. І на півдні України без істотних опадів. Температура 2-7 градусів тепла. 4 березня сьогодні в Києві без опадів. Місцями ожеледиться. Температура повітря плюс 2, плюс 4. Курс валют від Національного банку України. Американський долар 7 гривень 70 копійок, курс євро 9 гривень 71 копійка і 10 рублів Росії. Національний банк купує за 2 гривні 12 копійок. Зауважу, що це є офіційний курс валюти. В обмінних пунктах ціна валюти є вищою. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні у Парижі. Там вона зустрінеться із президентом Франції Ніколя Саркозі та прем'єром країни Франсуа Фіньйоном. Чого варто очікувати від паризького візиту пані Тимошенко, знає журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Запрошення відвідати Париж Юлія Тимошенко отримала доволі давно. Зустріч пані Тимошенко із французьким президентом Ніколя Саркозі та прем'єром Франсуа Фійоном відбудеться у Єлисейському палаці. Окрім того, під час цього візиту вона зустрінеться із міністром економіки, промисловості та зайнятості Франції Крістін Лагард. Головною темою переговорів буде пошук шляхів виходу із фінансової кризи, каже в інтерв'ю Радіо Свобода член парламентського комітету у закордонних справах Бютівець Андрій Шкіль. А стосуватиметься це передовсім приходу Україну французького капіталу.
Україна відкрита для інвестиційних проєктів Франції. Ми зацікавлені в проході сюди відомих французьких брендів, зокрема, тут торкається будівництво залізничних доріг. Ми готові обговорювати, особливо на тлі Євро-2012, про втілення проєктів щодо будівництва реально швидкісних доріг. Це важливий аспект входження України до європейського, принаймні, хоча б економічного простору. Головне, звичайно, напрямок – це інвестиційні проєкти.
Очевидно, що під час зустрічі з президентом Саркозі та прем'єром Фійоном Юлія Тимошенко говоритиме про надання Україні грошової позики, зазначає заступник голови парламентського комітету у закордонних справах регіонал Леонід Кожара.
Франція – один з лідерів Європейського Союзу, країна з великими інвестиційними і кредитними ресурсами, один із головних вкладчиків до Міжнародного валютного фонду, в тому числі і з питань розвитку співробітництва в сфері кредитування і інвестицій.
Однак очікувати чогось більшого, ніж просто декларації від нинішньої візиту Тимошенко до Франції не варто, вважає президент Центру європейських і трансатлантичних студій Олексій Коломієць. Це просто черговий офіціоз.
Більше ніж технічні питання і декларації очікувати неможливо від цієї зустрічі. Я не гадаю, що Саркозі оперував стратегічними категоріями. Навряд чи цей візит може додати якоїсь стратегічної ваги в першу чергу для самого Саркозі.
Що ж стосується кредитних перспектив, то, на думку пана Коломійця, під час сьогоднішньої зустрічі конкретні рішення щодо цього навряд чи будуть ухвалені. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Про діяльність прем'єрки Тимошенко і не лише пише свіжа преса в Україні. Чому бютівці не злюбили Володимира Угриська? Якій частині території України загрожує екологічна катастрофа? Хто в державі виконує нині функцію поставників швидких грошей? Сторінки видань гортає Ірина Біла.
Несподіване рішення членів парламентської фракції БЮТ відправити у відставку міністра закордонних справ України Володимира Гриска коментують газети «Україна Молода» та «День». Зокрема, «День» пише, що оскільки немає голосів для ротації в уряді, то бютівці вирішили у такий спосіб відправляти у відставку неугодних міністрів, а їхні обов'язки доручати лояльним першим заступникам. Заголовок статті – «Тихий саботаж». Газета «Україна Молода» зауважує, що за відставку Володимира Огриска дали голоси люди вельми близькі до Юлії Тимошенко. Зокрема, депутат Андрій Портнов не приховував тріумфу. Він за відставку Огриска збирався голосувати від початку. Причиною такої нелюбові до відставленого міністра Портнов назвав антиукраїнську і антиурядову істерію, яку нібито очолив Огриско. Хоч би, що тепер казали бютівці, пише далі газета, відчистити біле вбрання лідерки від звинувачень у промосковській орієнтації їм буде важко. Публікація називається «Весна на Кремлівській вулиці». Майже 90% території України знаходиться під загрозою катастрофи. Як стверджує газета «Нова», десятки тонн ракетного палива зберігаються у ржавих і розбитих контейнерах по всій країні і можуть спалахнути будь-якої миті. Майже катастрофічна ситуація сьогодні на Павлоградському хімічному заводі, що на Дніпропетровщині. Держава вимагає там ліквідувати загрозу, але коштів на це не дає. Докладніше, з проблемою можна ознайомитися в статті «Не злетимо, так підсмажимось». Армія безробітних стрімко зростає і вже незабаром може перевищити 2 мільйони осіб. І хоча ситуація доходить до стану колапсу, служба зайнятості рапортує про свої успіхи і стабільність на ринку праці. Про це стверджує газета «Нова» у публікації «Розкішне безробіття». В епоху фінансової кризи ломбарди отримали друге дихання, інформують «Ізвістя» в Україні. Ще минулого року звертатися до ломбардів було невигідно, а купувати речі – непрестижно. Однак зараз, коли банки потерпають від нестачі коштів, саме ломбарди взяли на себе функцію поставників швидких грошей. Докладніше про їхні умови співпраці з клієнтами у матеріалі «Повернення Гобсека». У 21 рік на Володимира Івасюка обрушилася слава. Його «Червона рута» звучала всюди від Карпат до Владивостока, і навіть японці співали її українською мовою. Сьогодні знаному українському композиторові, днями відзначеному званням Героя України, виповнилося б 60 років. Кореспондент газети «Факти» зустрівся із сестрою композитора Оксаною Івасюк. Інтерв'ю з нею видання друкує під рубрикою «Щоб пам'ятали». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Ой, сравнив хлопчина, дай дві красні стри.
Рівно 60 років тому народився композитор, поет і співак Володимир Івасюк. Президент України на урочистому вечорі з цієї нагоди своїм указом посмертно присвоїв Івасюку звання Героя України, розповідає музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Ось так закінчилася мистецька акція, присвячена Володимиру Івасюку, композитору, який відкрив світові сучасну українську пісню. У 1974 році у Сопоті вперше на міжнародному конкурсі пролунала пісня, в якій звучали українське слово і українська душа, знаменита згодом «Водограй», автором якого був молодий композитор, поет і співак Володимир Івасюк. Ось його співочий голос. Крило стає крилом тільки під час лету. Цей афоризм часто повторював Володимир Івасюк. За віком його літ був дуже короткий. Він прожив на цій землі лише 30 років, але встиг стати легендою. Встиг ще підлітком організувати ансамбль «Буковина», у свої 21 створити пісенні шедеври «Водограй», «Червона рута», «Я піду в далекі гори», а згодом ще понад 100 пісень. Але не встиг закінчити оперу «Дарина», кантату «Чуття єдиної родини», не встиг написати мелодії до своїх поетичних текстів. Високі відзнаки Володимир Івасюк отримав посмертно. Державну премію імені Тараса Шевченка, звання Героя України. Посмертно організовані на його честь міжнародний конкурс виконавців української естради, фестиваль «Червона рута». Але ще за життя він став лицарем української пісні. Адже улюбленим жанром Івасюка була балада. Балади про дві скрипки, про мальви, отчий дім, юнацька, батьківська балада. І цим він подібний до лицаря, який оспівує людські цінності, найвищою з яких є кохання.
Мила моя, люба моя, квітне ясен цвіт. Цілунки
Леся Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку в ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами в Києві. 6 година 45 хвилин. Сьогодні середа, 4 березня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Президент Сполучених Штатів прийняв першого закордонного гостя, британського прем'єра. Які теми обговорювались в прямому ефірі з Америки, розкаже кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Чому з полиць українських магазинів зникає сіль?
Спекулятивные вот эти все мероприятия на региональных рынках и где-то, может быть, ажиотаж, связанный все-таки с какими-то последствиями финансового кризиса.
В Українському домі відкривають третю щорічну виставку «Великий скульптурний салон».
Тут була колиска цивілізації. Це творили ті народи, які потім розійшлися по всій Європі і не тільки в Європі.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який приготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Парламенту пропонують скасувати постанову про звільнення Володимира Огриська з посади міністра закордонних справ, заявив депутат від фракції НУНЦ Борис Тарасюк. Відповідний проект постанови вже зареєстрували у парламенті. Учора народні депутати відправили у відставку главу МЗС Володимира Огриська. За таке рішення проголосували 250 парламентарів. У НУНЦі заявили, що мають намір ініціювати засідання Ради коаліції для розгляду питання про підтримку частиною депутатів від БЮТу звільнення Огриська. Верховна Рада подолала вето президента на закон про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради. Парламент також не підтримав жодної з 19 поправок і пропозицій Віктора Ющенка до закону. Голова фракції партії регіонів Віктор Янукович називає схвалений парламентом закон про комісії першим кроком до процедури імпічменту президента Ющенка. Україна офіційно відправила до Міжнародного валютного фонду листа про наміри, який є погодженою позицією української влади. Цей лист – результат домовленостей під час двох нарад, що відбулися в секретаріаті президента під головуванням Віктора Ющенка, йдеться в повідомленні прес-служби глави держави. У Міжнародному валютному фонді раніше заявляли, що лист української влади про подальшу співпрацю збільшує шанси України на отримання другої частини позики. Президент Сполучених Штатів Барак Обама назвав неточними повідомлення в американських ЗМІ про зміст його листа до президента Росії. У повідомленнях ЗМІ стверджувалося, що Обама висловив готовність відкласти розміщення елементів американської протиракетної системи в Польщі та Чехії, якщо Росія допоможе Вашингтону домогтися відмови Ірану від його ядерних розробок. Як повідомив Барак Обама, у листі йшлося, зокрема, про наскільки вдасться послабити прагнення Ірану отримати ядерну зброю, настільки зменшиться необхідність в розгортанні системи протиракетної оборони. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі сьогодні має оголосити рішення щодо видачі ордера на арешт президента Судану Омара Аль-Башира. Його звинувачують в організації геноциду темношкірого населення у провінції Дарфур. Головний прокурор суду заявив напередодні про наявність переконливих доказів вини суданського лідера. Якщо ордер на арешт видадуть, то це буде перше за семирічною історією Міжнародного кримінального суду рішення про арешт чинного глави держави. За даними ООН, за майже 6 років конфлікту в Дарфурі загинули близько 300 тисяч осіб. Понад 2,5 мільйони змушені були залишити свої домівки. Міжнародний валютний фонд заявив, що третя хвиля економічної кризи дісталася до найбідніших країн. За даними МВФ, уже цього року 22 держави потребуватимуть термінової допомоги на суму 25 мільярдів доларів. Директор фонду Домінік Строскан заявив, що після найрозвинутіших та перехідних економік тепер від фінансової скрути страждають найбідніші. Він висловив стурбованість у зв'язку з перспективою гуманітарної кризи в таких державах.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама прийняв у Білому домі прем'єр-міністра Великобританії. Гордон Браун став першим європейським лідером, гостем нового американського президента та п'ятим британським прем'єром, який має честь виступити перед законодавцями Сполучених Штатів. Напередодні візиту пан Браун заявив про намір досягти з Бараком Обамою нової глобальної угоди. Які теми обговорювали, запитаємо у кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Долерейна. Він на прямому зв'язку зі студією. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірино.
То про що ж говорили лідери держав і чому на цьому дводенному візиту пана Брауна до Вашингтона надають такого великого значення?
Ну, це треба сказати, що вони самі дали пояснення. Вітаючи прем'єр-міністра, Барак Обама сказав, що Велика Британія належить до числа наших найближчих і найсильніших союзників. Між нами існує зв'язок, міцні нерозривні узи, сказав він. А за словами Брауна, сучасна історія не знає іншого міжнародного партнерства, яке б слугувало світові краще, ніж спеціальні взаємини між Британією та Сполученими Штатами. Я вважаю, сказав Браун, що нема такої величезної чи важкої проблеми, яка була б не до снаги Америці, Британії та світові за умов співпраці. Очевидно, що нині такою проблемою є глобальна економічна криза і пошуки шляхів виходу з неї. Це й було, як повідомляють, чільною темою переговорів чи радше бесіди у Білому домі. Зокрема, Браун обговорив з Обамою свою ідею щодо глобального нового курсу за зразком Рузвельтівського і реформу фінансових інститутів Лондона та Нью-Йорка. Брауна також запросили, ви про це згадували, виступити на об'єднаному засіданні двох палат Конгресу, і це вважається особливо високою честю для закордонного державного діяча. Нагадаємо, що невдовзі після помаранчевої революції такої честі 4 роки тому вдостоївся президент України Віктор Ющенко, що піднесло його престиж удома на той час. Аналогічно, запрошення Браунові виступити в Конгресі теж важливе для престижу британського лідера, популярність якого вдома, ну, не така низька, як Ющенка, але відчутно зменшилася у зв'язку з економічною кризою. Натомість новий американський президент вельми популярний у Великій Британії, Ірино.
А чи існують розходження між Сполученими Штатами і Великобританією? Це дві країни, два атлантичні союзники.
Є розходження стосовно війни в Афганістані. Ці війни проти талібів та Аль-Кайди бере участь понад 50 тисяч американських військ і понад 8300 британських, другий за чисельністю контингент після американського. А взагалі війська НАТО і ООН в Афганістані налічують близько 60 тисяч, надісланих з 41 країни. Минулого місяця Обама розпорядився відрядити до Афганістану додатково 17 тисяч військовослужбовців, а планується ще принаймні 30 тисяч. Але цього явно замало для гарантії безпеки молодої демократії. Тож Сполучені Штати прохають союзників про надіслати додатково, бодай якусь частину війська. Скажімо, Німеччина щойно погодилася дати додатково 600 солдатів. Одначе, цей німецький контингент там нечисленний і подібний до французького. А Британія поки що не бажає відгукнутися на прохання американського союзника. Мовляв, почекаємо, поки інші країни збільшать свою військову присутність в Афганістані. Але з решти питань у Вашингтона з Лондоном розходжень нема. Ба більше, Браун зажив популярності в Америці своєю фінансовою політикою рекапіталізації британських банків, яким загрожувало банкрутство. Зі свого боку, Браун високо оцінив початкові кроки Обами для подолання кризи. Він сказав, зокрема, я гадаю, підручники історії занотують, що те, що Обама зробив у свої перші 50 днів на посаді, було фундаментальним в тому сенсі, що закладено підвалини процесу економічного відродження. Ірино?
Дякую, Юрію. Як господар Білого Дому Сполучених Штатів Барак Обама приймав свого першого гостя, прем'єра Великобританії Гордона Брауна, ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Америці Юрієм Дулерайном. Шпигунський скандал з українським запахом. В Румунії заарештували двох людей, які передавали таємну військову інформацію нібито представникові України. Про це повідомляють румунські ЗМІ. Втім, журналісти звертають увагу, що офіційно причетність України до цієї справи не підтверджена. Неофіційно ж говорять і про те, що покупцем таємниць могла бути і Росія. Про таємничу шпигунську справу знає Сергій Драчук.
За повідомленнями, Флорічел Акім протягом 2002-2007 років переписував зі службових комп'ютерів дані про військові системи зв'язку, частоти роботи радарів, мапи Союзу НАТО, схеми та інші дані про військову техніку тощо. Отриману інформацію військовий передавав відтак своєму приятелеві, громадянинові Болгарії Петеру Зиколову, а той заявив прокурорам, що ці дані від нього отримував неназваний, за його словами, представник України в Бухаресті, який на початку 2000-х років заприятелював із болгарином і висловив бажання отримувати військову інформацію за суми в 800 тисяч доларів. Представник Міністерства закордонних справ Болгарії вже наголосив, що затриманий болгарський громадянин міг діяти як приватна особа і в жодному разі не представляв болгарську державу. Українська ж сторона в вівторок ніяк не коментувала цю справу. Наприклад, перший секретар посольства України в Румунії Петро Макаренко заявив телефоном Радіо Свобода.
На даний час коментарів посольство не дає, тому найближчим часом буде або прес-реліз, або якийсь прес-комюніке. На сайті посольства, скоріш за все, це буде таким чином. На даний час без коментарів.
Тим часом згадана цитована заява одного з затриманих – єдині слова, що стосуються України, звертає увагу бухарестська кореспондентка Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Сабіна Фаті.
Офіційно про причетність України не йдеться. Неофіційно ж журналістські джерела в Румунії кажуть, що в цій шпигунській справі йдеться про причетність і Росії, і України.
Наприклад, газета «Динду», посилаючись на свою інформацію, прямо говорить, що таємні дані продавали Росії. Сабіна Фаті тим часом наголошує.
Усі офіційні заяви не згадують жодних країн. У документах згадано тільки іноземні розвідницькі структури з країн не членів НАТО.
Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. До подій в Україні. З полиць українських магазинів зникла сіль. Її почали масово скуповувати в Полтавській, Дніпропетровській, Харківській і Луганській областях. Підвищився попит на крупи, мило і сірники. Чим викликаний цей ажіотаж? Чи достатньо має Україна запасів солі і чи буде рости на неї ціна? Про це говорять «Звуки життя» з ведучою Надією Шерстюк.
Першою соляна паніка охопила Полтавщину. Підприємець Віктор Володимирович з міста Зіньків розповідає, що ціни на сіль в регіоні за два тижні зросли вполовину.
20-х числах лютого дуже багато люди почали закупляти солі кухонної. Прийшлося їздити подвічі, завозити в магазин по 50-40 упаковок. Зараз ажіотаж закінчився, вже або набралися, або ж рішили люди, що сіллю не запасеться. На оптові продажі була руб 5, руб 10 пачка, виросла до руб 45. А в продажі до 2 рублів. Мило не виросло, а сірник виросли. Стало 2 гривні, по 20 копійок пачечка.
За останні кілька днів з полиць супермаркетів у Дніпропетровську змили місячні запаси солі. Ажіотажний попит на сіль спалахнув, коли люди побачили з екранів телевізорів масове скуповування солі у сусідній Полтавщині. До того ж, містом ширяться чутки про неймовірне подорожчання найближчим часом цього продукту і зникнення його з вільного продажу. Тему продовжить місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
У ситуації миттєво зорієнтувались торгівці. Приміром, на найбільшому ринку міста Озерка пачку можна було купити за 3 гривні. Продавали навіть за 7. Пані Надія добрала одну із останніх пачок у супермаркеті.
5 купив по 3 рубля пачка, а на базарі 5 рублів пачка.
У магазинах і супермаркетах продавці дивуються. До такого попиту на сіль не були готові. Якби не чутки про закриття заводу в Артемівську, кажуть, сіль лежала б на полицях, як і зазвичай. А втім, зараз соляна лихоманка поволі вщухає. Міська влада Дніпропетровська заявила, що запроваджує вимушений контроль постачання та реалізації соціальної групи товарів, зокрема солі та сірників. Міський голова запевнив, запаси солі, закупленої для посипання доріг, згодяться і в їжу. Іван Куліченко.
Що касається солі і спичек, покажіть, куди привезти. Я пошлю 3 КАМАЗа. Зараз ще продовжуємо сипати соль пищового качества по дорогам вулиці Дніпропетровська. Поставляйте мішки і збирайте.
А у сусідній Донецькій області соляної лихоманки немає, каже місцевий журналіст Олександр Наумов. За його словами, паніку нагнітають штучно.
Прочитали в інтернеті в одному із изданий, тому що у нас дефіцит солі. Мої колеги поїхали виясняти причину. Хтось просто отримав денежки, гонорар за те, що таку статтю дав, і все. Директор рудника от соляного, він сказав, що ми працюємо на повну мощність, коли услышали об ажіотажному спросі, це було непонятно. Ну от єдине, що по поводу сахара, у нас некоторі магазину сделали такое объявление. Отпускать сахар в одни руки не более 20 килограмм. Сахар распатали моментально.
2 600 000 тонн солі, харчової та технічної, видобув за минулий рік один з найкрупніших в Україні заводів з виробництва цього продукту «Артем Сіль». Відтак, за словами його комерційного директора Ігоря Костиріна, дефіциту солі в Україні немає, і ціну на неї підприємство підвищувати не збирається.
Отпускная цена привычной пачки для населения, как была 42 копейки, так она и осталась. А это значит спекулятивные вот эти все мероприятия на региональных рынках и где-то, может быть, ажиотаж, связанный все-таки с какими-то последствиями финансового кризиса.
З полиць українських магазинів зникла сіль, її почали масово скуповувати у 4 областях. Про це говорили «Звуки життя». Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода. Це варто почути. Сьогодні 4 березня, середа, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Відставка міністра закордонних справ України. Що далі?
Якщо це викликається емоціями або несподівано звалюється на голову інших членів коаліції, тоді це вже не содружество, а може бути совражество.
До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися голова парламентського комітету з питань закордонних справ, заступник голови фракції БЮТ Олег Білорус. Чим живе світ спортивний в Україні і світі?
У передостанньому матчі групового раунду Кубка Європи баскетболісти «Азовмаша» переграли в Маріуполі сербський «Хемофарм».
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини та ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Звільнення Верховною Радою міністра закордонних справ України Володимира Огриська є невчасним та безпідставним, заявляє президент Віктор Ющенко. Таку позицію глави держави оприлюднила його речниця Ірина Ванникова. Абсолютно недоцільно в умовах загострення світової економічної кризи послабляти зовнішньополітичний напрямок держави, сказала вона. У БЮТ причиною відставки Огриська називають його антиурядову політику. Член цієї фракції Андрій Портнов заявляє, що антиурядова політика, яку здійснював міністр закордонних справ, призвела до його відставки. Водночас представник НУНС Анатолій Гриценко заявляє, що звільнення Володимира Огриська свідчить про відсутність єдності в коаліції. Тим часом депутат від НУНСу В'ячеслав Кириленко назвав звільнення Огриська наслідком його незалежної політики щодо Росії. А перший заступник лідера фракції партії регіонів Олександр Єфремов не виключив, що слідом за відставкою міністра закордонних справ у парламенті можуть ініціювати звільнення міністра оборони Юрія Єханурова. Україна офіційно відправила до Міжнародного валютного фонду листа про наміри, який є погодженою позицією української влади. Цей лист – результат домовленостей під час двох нарад, що відбулися в секретаріаті президента під головуванням Віктора Ющенка, йдеться в повідомленні прес-служби глави держави. У Міжнародному валютному фонді раніше заявляли, що лист української влади про подальшу співпрацю збільшує шанси України на отримання другої частини позики. Президент США Барак Обама прийняв у Білому домі прем'єр-міністра Великобританії Гордона Брауна. Це перший європейський лідер, якого Обама прийняв після вступу на посаду. Обама, зокрема, наголосив, що Великобританія належить до числа найближчих і найсильніших союзників США. За його словами, немає такої величезної чи важкої проблеми, яка була б не до снаги Америці, Британії та світові за умов співпраці. Очевидно, що нині такою проблемою є глобальна економічна криза і пошуки шляхів виходу з неї. Браун обговорив з Обамою свою ідею щодо глобального нового курсу за зразком Рузвельтівського і реформу фінансових інститутів Лондона та Нью-Йорка. Брауна також запросили виступити на об'єднаному засіданні двох палат Конгресу, що вважається особливо високою честю для закордонного державного діяча. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі сьогодні має оголосити рішення щодо видачі ордера на арешт президента Судану Омара Аль-Башира. Його звинувачують в організації геноциду темношкірого населення в провінції Дарфур. Якщо ордер на арешт видадуть, то це буде перше за семирічну історію Міжнародного кримінального суду рішення про арешт чинного глави держави. За даними ООН, за майже 6 років конфлікту в Дарфурі загинули близько 300 тисяч осіб. Понад 2,5 мільйони змушені були залишити свої домівки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Хоча Верховна Рада звільнила главу МЗС України Володимира Огриска, втім президент Віктор Ющенко може проігнорувати цю відставку. А якщо депутати не підтримають іншої кандидатури від глави держави на посаду міністра закордонних справ, то Огриско залишиться виконувачем обов'язків. Про це в ефірі Радіо Свобода говорили політологи Костянтин Матвієнко та Кость Бондаренко, розповідає кореспондент Радіо Свобода Олексій Сімаков.
Верховна Рада звільнила Володимира Огриска. За відставку проголосували у повному складі регіонали, комуністи та третина бютівців. Не голосували блок Литвина, Нунс, а також інша частина бюту. Відставку ініціювали регіонали, які вже давно хотіли позбутися Огриска. Перед цим Володимир Огриско звітував по рішенню Гаазького суду щодо острову Зміїний, переконуючи депутатів, що Україна нічого не втратила. Але його аргументи переконали не всіх. У депутатів немає іншого вибору, крім як підтримати кандидатуру від Віктора Ющенка, вважає політолог Костянтин Матвієнко.
А у них немає іншого варіанту. Якщо вони не підтримують цю кандидатуру, значить він лишається виконуючим обов'язки. Тобто, і причому з меншою відповідальністю, ніж тоді, коли він був міністром, але фактично з тими ж повноваженнями. Якщо президент носить іншу кандидатуру, то відповідно вони силою його низького рейтингу президента теж її можуть не проголосувати. Так що це клінч.
А політолог Кость Бондаренко переконаний, що президент взагалі може проігнорувати відставку Огриска.
Президент може і проігнорувати рішення Верховної Ради, особливо враховуючи те, як він ігнорував рішення Верховної Ради стосовно Володимира Стельмаха, чи ігнорував інші рішення.
Експерти розійшлися на тому, чи можна вбачати у відставці руку Кремля. Наприклад, Костянтин Матвієнко зазначає, що Москва вплинула на рішення парламенту.
Тут йшлося про інтереси Кремля. Кремлю треба було показати, хто реально в Україні є правлячим урядом, правлячою політичною силою, і Кремль це блискуче довів. Це указка Кремля.
Натомість Кость Бондаренко з цим не згоден.
Я би не погодився, що тут першочерговими були інтереси Кремля, оскільки Кремль насправді на сьогоднішній день не відіграє значної ролі в українській політиці. Це значне перебільшення.
Самого Володимира Огриска власна відставка не здивувала. За його словами, він давно чекав звільнення, тому це не стало для нього несподіванкою. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Про кадрові питання в уряді і не тільки запитаємо в гості ранкової свободи. До прямого ефіру Радіо Свобода приєднався голова парламентського комітету з питань закордонних справ, заступник голови фракції блоку Юлії Тимошенко Олег Білорус. Доброго ранку, пане Білорус.
Доброго ранку.
Ви досвідчений дипломат. Як би ви оцінили роботу Володимира Огриска на посаді міністра закордонних справ України?
Володимир Огриско – досвідчений дипломат з великим стажем і двосторонніх відносин, і багатосторонніх відносин. Але робота цього дипломата може бути оцінена лише під кутом того, як поставлена в нашій державі зовнішньополітична стратегія і зовнішня політика в цілому. На жаль, Міністерство закордонних справ в останні роки та й протягом цього періоду суверенної державності України виконує чисто технологічні функції. Воно не є ще і не стало ще структурою, яка генерує ідеї, яка генерує доктрини. Наприклад, важко сказати, що ми мали доктрину Гриско, як колись Польща мала доктрину Рапацького чи інші відомі. Це є проблема, і тому міністерство діє скоріше як технічний організаційний апарат в руках секретаріату президента, тому що президент безпосередньо за Конституцією керує всією зовнішньополітичною діяльністю. І тут принижується роль уряду, тому що це міністерство випадає з структури уряду, випадає з-під контролю прем'єра, і цим створюються дуже серйозні проблеми, в тому числі і для іміджу України. Крім того, політичні сили не сприймають міністра Гриско із самого початку та ще й до його призначення, при його призначенні опонували, влаштовували обструкцію, і все це привело до того, що він давно чекав його звільнення.
Пане Білорус, ви кажете, що міністерство було інструментом в чиїхось руках. Чому ви не підтримали звільнення Огриска?
Тому що я особисто, комітет, а разом з тим і багато фракцій, в тому числі і фракція блоку Юлії Тимошенко, наша Україна, фракція блоку Літвина, вважали, що ці зміни не на часі, що є більш серйозні, гострі, невідкладні проблеми, в тому числі міжнародні аспекти глобальної фінансової кризи, які так сильно вдарили цього разу по Україні. І це питання об'єктивно повинно було бути відкладене. І такі пропозиції вносились, в тому числі на Погоджувальній раді. Але Верховна Рада вирішила по-іншому. І для багатьох голосування частини фракції БЮТ було великою несподіванкою. І не дарма Микола Томенко, заступник голови Верховної Ради, сказав, що багато депутатів фракції наша БЮТ помилились, багато не зорієнтувались, багато мали свої суб'єктивні інтереси і оцінки, і тому результати голосування були такими, якими вони були.
А скажіть таке питання, наші українці вже забажали вислухати позицію БЮТ щодо цього голосування. Як ви вважаєте, чи позначиться на коаліції або на її єдності голосування бютівців за відставку Огриска?
Вчора вже були домовленості про те, щоб Рада коаліції зібралась і дійсно обговорила це питання. І очевидно, що фракція БЮТ не буде заперечувати проти повернення до цього питання, може сьогодні чи завтра, проти включення цього питання до порядку денного. І я сподіваюся, що фракція БЮТ після обговорення на фракції, на Раді коаліції, зможе зайняти типову для БЮТ монолітну, одностайну позицію.
І таке, повернемося трохи до іншої теми. Сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко у Парижі перебуватиме і зустрічатиметься з президентом Франції і прем'єр-міністром. Що ви очікуєте від цього візиту?
Я очікую від цього візиту то, що очікує і прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Ці контакти, безпосередні прямі контакти з президентом Саркозі, з прем'єр-міністром Франції, дадуть можливість продовжити діалог Франція-Україна. Франція при головуванні в Євросоюзі зробила дуже значні кроки вперед в просуванні України до її інтеграції в європейські системи і структури, принаймні в формі асоційованого членства чи асоціації. І особливо важливим тут є переговори про формування зони вільної торгівлі Україна-Євросоюз. І я очікую, що саме на цьому напрямі будуть досягнути деякі кроки вперед.
Дякую, пане Білорус. Блок Юлії Тимошенко не виключає, що повернеться до голосування щодо звільнення Володимира Огриска з посади глави МЗС. Про це ми говорили з головою парламентського комітету з питань закордонних справ, заступником голови фракції БЮТ у Верховній Раді Олегом Білорусом. Якщо українська політика відзначається поки що поразками, то більш оптимістичну картину маємо у житті спортивному. Баскетболісти Маріупольського Азовмаша здобули важливу перемогу над сербським Хемофармом, завдяки чому чемпіони України зберігають шанси на вихід у фінальну вісімку найсильніших у Кубковій Європі. Далі про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
У поєдинку з лідером групи Азовмашеві у вівторок вкрай необхідно було відігравати гостьові мінус 10. І, незважаючи на доволі несприятливий початок матчу, баскетболістам з Маріуполя вдалося навіть перевиконати план на гру. Завдяки самовідданим командним діям господарі здобули непросту, але дуже важливу перемогу з рахунком 86-71. Найкращим у складі чемпіонів України вже звично був Халід Елямін. Учора лідер українського клубу записав на свій персональний рахунок рівно 30 очок. Ну а вирішальним для Азовмаша стане останній матч квартету. Для виходу у фінальну вісімку найсильніших у Кубковій Європи УЛЕБ команді Ріма Сагірські все рівно за тиждень у Білграді доведеться вигравати у місцевої Червоні Звезди. А ось баскетбольний клуб Київ власне єврозавдання вже виконав. Упевнено перегравши учора в Стамбулі турецький Галатасарай з рахунком 80-73, столичні баскетболісти достроково пробилися у фінальну вісімку Кубка Виклику. Найкращими у гостей на майданчику були лідери Артур Дроздов і Марко Маркоїшвілі. Перший набрав 18 очок за гру, ще 23 записав на свій рахунок єдиний легіонер киян. В заключному матчі групи українці за тиждень прийматимуть у Києві італійську Болонію. А тим часом чоловіча збірна України з тенісу отримала чудову нагоду пройти далі в розіграші Кубка Девіса. Вже цими вихідними у матчах плей-оф популярного тенісного турніру на рівні національних збірних українці гратимуть проти Великої Британії. І напередодні про свою відмову від участі в матчі заявив лідер британців і четверта ракетка світу Енді Маррей. Як з'ясувалося, одного з найсильніших гравців сучасності скосила вірусна інфекція, через яку шотландець напередодні вже відмовився від участі в представницькому турнірі в Дубаї. Зовсім не секрет, що з Мареєм у складі Британія виглядала майже непереможно. Нині ж у підопічних Хореста Терещука з'явилися неабиякі шанси на подолання острівного бар'єру. Нинішня команда англійців складається з маловідомих тенісистів, найсильнішим з яких є 196-й номер у світі Джош Гудал. Натомість за Україну з 6 по 8 березня в Глазго зіграють усі найсильніші – Ілля Марченко та два Сергія – Стаховський і Бубка-молодший. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 4 березня, середа. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Сьогодні виповнюється 60 років від дня народження композитора, поета і співака Володимира Івасюка.
Крило стає крилом тільки під час лету. Цей афоризм часто повторював Володимир Івасюк.
В Українському домі відкривається третя щорічна виставка «Великий скульптурний салон».
Тут була колиска цивілізації. Це творили ті народи, які потім розійшлися по всій Європі і не тільки в Європі.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Новий курс Рузвельта стає початком перетворення Сполучених Штатів в соціально орієнтовану державу, включаючи підтримку безробітних, створення робочих місць, реорганізацію підприємства, скорочення робочого дня, підвищення мінімальної зарплати, добровільну трудову повинність, обмеження конкуренції.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук готовий повідати нам головні події в Україні і світі. Олександре, прошу.
Доброго ранку. Парламенту пропонують скасувати постанову про звільнення Володимира Огриска з посади міністра закордонних справ, заявив депутат від фракції НУЦ Борис Тарасюк. Відповідний проект постанови вже зареєстрували у парламенті. Учора народні депутати відправили у відставку главу МЗС Володимира Огриска. За таке рішення проголосували 250 парламентарів. У НУЦі заявляють, що мають намір ініціювати засідання Ради коаліції для розгляду питання про підтримку частиною депутатів від БЮТу звільнення Огриска. Верховна Рада доручила Кабінету міністрів упорядкувати заробітні плати президента, голови парламенту, прем'єр-міністра, віце-прем'єрів, народних депутатів і вищих державних службовців тимчасово до січня 2010 року, скоротивши в два рази максимальний розмір їхніх заробітних плат. Постанова, яка набуває чинності з моменту ухвалення, також стосується керівників судових органів, прокуратури і міліції. За скорочення зарплат чиновників раніше виступали, зокрема, спікер Володимир Литвин, прем'єр Юлія Тимошенко і голова секретаріату Віктор Балога. Партія регіонів ініціює розслідування Верховною Радою політичних переслідувань, яким, можливо, піддавалися члени партії у 2005 році. У заяві партії регіонів зазначається, що під час судового процесу над колишнім директором торговельного центру «Білий лебідь» Борисом Панчуком з'явилися факти, які дають усі підстави стверджувати, що тодішній і нинішній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко особисто організовував фальсифікацію справи проти народного депутата Бориса Колесникова. Фракція партії ініціює створення в парламенті тимчасової слідчої комісії, яка має вивчити факти можливих політичних переслідувань і вимагає відсторонення Луценка від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на час роботи цієї комісії. Президент Барак Обама прийняв у Білому домі прем'єр-міністра Великобританії Гордона Брауна. Це перший європейський лідер, якого Обама прийняв після вступу на посаду. Барак Обама, зокрема, наголосив, що Великобританія належить до числа найближчих і найсильніших союзників США. За його словами, немає такої величезної та важкої проблеми, яка була б не до снаги Америці, Британії та світові за умов співпраці. Очевидно, що нині такою проблемою є глобальна економічна криза і пошуки шляхів виходу з неї. Брауна також запросили виступити на об'єднаному засіданні двох палат Конгресу, що вважається особливо високою честю для закордонного державного діяча.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Йдуть літа, то не біда.
У Львові рідні, друзі і шанувальники таланту Володимира Івасюка відзначають 60-річчя від народження автора незабутньої «Червоної рути». 2009 рік оголошений роком пам'яті митця на Львівщині, Буковині і Тернопільщині, розповідає кореспондентка Радіо Свобода зі Львова Галина Терещук.
Червону руту не шукай вечорами, і у мене єдина тільки.
«Червона рута» у виконанні Володимира Івасюка, Василя Зінкевича і Назарія Яремчука у 1971 році перемогла у Всесоюзному фестивалі пісні «71». Тоді ж в Яремчині, Івано-Франківщині, був відзнятий перший український музичний фільм. «Червону руту» і «Водограй» співали від Карпат до Зеленого Клину. А в 1972-му Володимир Івасюк перевівся до Львівського медінституту і паралельно став студентом підготовчого курсу композиторського факультету консерваторії. У Львів Івасюк перебрався уже відомо молодим композитором. Тоді ж він познайомився з поетом Богданом Стельмахом.
Ясна річ, що наші дороги у Львові не могли не зійтися. Вони зійшлися, і ми почали разом працювати, написали кілька пісень. А як його тут зустрічали? По-різному. Ті, хто не був пов'язаний з музикою, любили його і дружили з ним, а ті композитори, які самі писали пісні і так далі, то дуже ревниво, я б сказав, ставилися до нашої з ним дружби.
Вісімнадцятого травня 1979 року тіло Володимира Івасюка знайшли у лісовому масиві селища Брюховичі на території військової частини. А 22 травня увесь Львів ховав митця. Його останню дорогу від хати до цвинтаря люди встелили живими квітами. Багатотисячний хор заспівав востаннє «Володі, чуєш, брати мій». 100 пісень, музика до вистав, камерні твори, 75 зібраних народних пісень – спадщина, яку залишив композитор. Після його похорону на творчості Васюка було неофіційно накладено заборону. Влада висунула одну версію – Володимир Івасюк покінчив життя самогубством. Але батьки не вірили у таку версію. І лише напередодні 60-річчя від дня народження Володимира Івасюка Генеральна прокуратура поновила розслідування справи його загибелі. Поет Богдан Стельмах хоче вірити, що таки буде відома правда у загадковій трагедії композитора. Протягом року пам'яті Володимира Івасюка у трьох областях заплановані концерти, мистецькі заходи, презентації нових книг, спогадів, переведення архівних записів пісенної творчості, проведення фестивалю конкурсу авторської пісні для талановитих молодих людей.
Запроси мене у сни свої, хоч на мить та запроси.
В Україні відкрили центр інноваційних технологій, який збиратиме та опрацьовуватиме інформацію щодо захисту прав дитини. У центрі побувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Центр інноваційних технологій – це тренінговий та інформаційний ресурс для розповсюдження прогресивного досвіду у справі захисту прав дитини. Окрім Києва, філіали центру працюватимуть у 5 регіонах України, де регіональні та національні тренери працюватимуть з родинами, готовими взяти на виховання маленьких сиріт. Представниками органів місцевого самоврядування, які працюють з багатодітними або неблагополучними родинами. Одним із перших до Київського центру завітали майбутні тренери з всеукраїнської мережі ВІЛ-позитивних. Розповідає Оксана Брожева, менеджер програм мережі.
Ми працюємо як з сім'ями, яких торкнулася проблема ВІЛ-СНІДу, так і безпосередньо з ВІЛ-позитивними дітьми. Ми працюємо у напрямку створення сімейних форм опіки для ВІЛ-позитивних дітей-сиріт. Мережа сподівається, що цей центр дійсно зможе стати джерелом інформації, навчання для наших регіональних представництв.
Один з учасників програми «Родина для дитини» Агентство США з міжнародного розвитку передало центрові навчальні програми посібники для тренерів, які працюватимуть з потенційними батьками-усиновителями та прийомними батьками. Відкриваючи центр, посол США Вільям Тейлор зазначив.
Діти – це наше майбутнє, запорука розвитку суспільства і держави. Я відвідав будинок сімейного типу поблизу Білої церкви. Там родина, яка має 5 власних дітей, взяла на виховання ще 25 дітлахів. На підготовку людей, які можуть стати гарними батьками дітлахам, сиротам і розрахований центр.
За даними Міністерства у справах сім'ї та молоді, на сьогодні понад 6,5 тисяч сиріт виховуються у будинках сімейного типу. Заступник міністра у справах сім'ї та молоді Тетяна Кондратюк зауважує, за підтримки міжнародних організацій та вітчизняних благодійників, інформаційної кампанії у ЗМІ, традиції допомоги дітям-сиротам, традиції усиновлення повертаються в українське суспільство, даючи надію 20 тисячам дітей, які досі перебувають в інтернатах. Богдана Костюк з Києва для Ранкової Свободи.
Сьогодні в Українському домі урочисте відкриття третьої щорічної виставки «Великий скульптурний салон». Серед перших гостей виставки був кореспондент Радіо Свобода Євген Соломина.
Керносівський ідол – дивовижно красива та ідеально збережена скульптура, хоча їй майже 5 тисяч років. Археологи знайшли цей шедевр кам'яного віку в селі Керносівка Дніпропетровської області, тож донедавна його могли бачити хіба що відвідувачі місцевого краєзнавчого музею. Але сьогодні керносівський ідол разом з іншими старовинними скульптурами виставлено в Українському домі у Києві. В рамках Великого скульптурного салону 2009 діє експозиція з понад 40 кам'яних творінь скіфів, сарматів, половців та інших прадавніх народів, що населяли український степ. До сьогодні більша частина з них вкривалася пилом у фондах Дніпропетровського, Донецького музеїв та Інституту археології НАН України. Такого ще не було, кажуть співробітники Українського дому. Кожен експонат важить близько 1,5 тонни, а його потрібно було обережно спустити з вантажівки, занести до зали, встановити на спеціальному постаменті та закріпити металевими тросами-розтяжками, розповідає директор Українського дому, організатор виставки Наталія Заболотна.
Перше було бажання вантажників розвернутися і піти. Дякуючи тому, що українські люди дуже покладисті і працьовиті, ми все ж таки всім миром перебороли і скіфські. За оцінками фахівців, у нас цього року найбільша в історії України зібрана колекція прадавньої кам'яної скульптури.
Першими відвідувачами виставки стали дружина президента України Катерина Ющенко та його брат, автор проєкту «Українці у світі» Петро Ющенко. Роботи давніх майстрів, що творили на території України, це потужне і справжнє мистецтво, яке має вселенське значення, переконаний Петро Ющенко.
Ті первинні древні статуї – це космогонія, знаєте, це містика. Там душі людей, які творили їх, чудні, вони знаходяться в нас, тому що тут була колиска цивілізації. Це творили ті народи, які потім розійшлися по всій Європі і не тільки в Європі.
Деякі учасники виставки, зокрема автор проєкту «Моя архаїка» Олександр Сухоліт, розвивають скульптурні традиції старовини. Його роботи вкриті мохом, пощерблені часом і практично не відрізняються від творінь половців чи русичів. Загалом на 1500 квадратних метрів виставки мирно уживаються скіфські баби, роботи Пабло Пікассо, Зураба Церетелі, Джанфранко Менджано з Італії, львів'янина Володимира Одрехівського. Цьогорічний великий скульптурний салон поєднав найкращі здобутки європейської скульптури за останні 4 тисячі років. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні 4 березня. Цього дня 1750 року Кирило Розумовський був обраний гетьманом України. А у 1877-му американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон. А 4 березня 1918-го Центральна Рада України ухвалила рішення про реєстрацію громадянства України. Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
4 березня 1885 року в Канштаті поблизу Штутгарта відбулося перше випробування чотириколісного екіпажу з бензиновим двигуном, створеного німецькими інженерами Готлібом Даймлером та Вільгельмом Майбахом. Мотор екіпажу мав один циліндр і міг розвивати швидкість аж до 15 км на годину. 1933-й, у самий кульмінаційний період Великої депресії у Вашингтоні, відбувається інавгурація 32-го президента Сполучених Штатів Америки. Демократ Франклін Рузвельт у своїй вітальній промові проголошує новий курс у внутрішній і зовнішній політиці країни, спрямований на ліквідацію економічної кризи і відмову від традиційної політики ізоляціонізму. Новий курс Рузвельта стає початком перетворення Сполучених Штатів в соціально орієнтовану державу, включаючи підтримку безробітних, створення робочих місць, реорганізацію підприємства, скорочення робочого дня, підвищення мінімальної зарплати, добровільну трудову повинність, обмеження конкуренції. Всі ці заходи сприятимуть підвищенню курсу долара, а національний закон про активізацію будівництва посприяє зростанню промислового виробництва і рівня зайнятості. Водночас держава вводить жорсткий контроль за верхнім рівнем зарплати, реорганізує всю систему виробництва, залучивши до його контролю профспілки і державні органи. До 1938 року наслідки Великої депресії будуть подолані. А в 1990-му в Білорусі, Росії та Україні пройшли місцеві та республіканські вибори, на котрих перемогу здобули реформаторські та національно-патріотично настроєні кандидати. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо програму «Ранкова свобода». Впродовж години для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.